Gepleýär Azatlyk Radiosy. Awşama taýýarly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 12-nji maýy, Gepleýäriň 3-nji güni. Türkmen dilindäki nowatdaky gepleşiklerimizi eşitmezden ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow ýurdun döwlet howpsuzlyk kengeşiniň nowatdaky maslahatyny geçirdi. Dün Türkmenistanyň retmilerinden awarat ýörüýte topar Wengriýanyň taýlawlar boýunça tejribelerini öwrenmek üçin Wengriýa sapara bardy. Şuňy Gazagystanyň parlamentiniň aşaky palatasy prezident Nursultan Nazarbayew milletiň lider diýen täze statusy berji kanuny proýekti gollap tepdi. Şuň Latwiýanyň politsiýasy bu ýurtda gelýär diýip pataplanylýan Gürgistanyň özelki prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň ogly Maksim Bakyýew resmi ýagdaýda gözlemek işine başlady. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow ýurdun döwlet howpsuzlyk kengeşiniň nowatdaky maslahatyny geçirdi. Maslahatda esasan ýylyň geçen 4 aýynyň dowamyna ýurdun kanun goraýjy organlarynyň alyp baran işleriniň jemlerine garaldy. Şol sanda kanun goraýjy organlarynyň bi kanun neşe dolanşygyna garşy bilelikde alyp baran işleriniň netijelerine de fiýin berildi. Bu meseleler boýunça prezident Berdi Muhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň agdalarynyň ýörüýçe hatawatlaryny diňledi. Maslahatyň başynda döwlet lideri neşe jenayetçiliklerine käbir kanun oroji işgärlärin hem ellerinin bardygyny belläp, munun hem öwredeginde içeri işler ministrliginin şahty düzümünde terbiyeçilik işlerinin talaba laýyk ýoly goýulmanyny görkezýändigini aýtdy. Dün Türkmenistanyň resmilerinden ibarat ýörüýçe topar Wengriýanyň saýlawlar boýunça tejribelerini öwrenmek şeýle hem bu ýurdun bir palatalı parlamentiniň işi bilen ýakynyň tanışmak üçin Wengriýa sapara bardy. Bu sapar Birleşen Milletler Uramasının götüş programmasının Türkmenistan'ın demokratiya ve insan hukukları baradaki Milli İnstitutu ile birlikte alıp barayan proyektinin çeklerine amala aşırılıyor. Mağlumatta Wengriýa baran Türkmen delegasiyasının düzümünü Türkmenistan'ın kebir parlament deputatlarının yurdun demokratiya ve insan hukukları baradaki Milli İnstitutu'nun vekillerinin Türkmenistan'ın merkezi ve regional saylaw komisyalarının resmilerinin bardak aydılıyor. Kebir halkara uramaları Türkmenistan'ın söz ve metuada dağıtlıkları ile birlikte Ayetlerin saylawlar baradaky hukuklarynyň hem yaramaz bolmagyny galýanlygyny aýdyp bu ýagdaý tankyd edýärler. Şuň Gazagystanyň parlamentiniň aşaky palatasy prezident Nursultan Nazarbayew milletiň lider diýen täze statusy berji kanuny proýekti gollap tepdi. Bu täze status prezident Nazarbayew bir giden goşmaça ellegirilmeselik hukuklaryny berýär. Bu kanuna göre Nursultan Nazarbayew diňe bir prezidentlik möhletiniň dowamyna däl, eýten prezidentlik wezipetinden gidenden soň hem hiç ýyly kanun bozmalarda aýplanyp bilinmeýär. Ona garşy yaramaz sözler ulanmak ya onu yaramaz işlerde ayplamaklyk hem täze kanuna göre jinayet işi hasaplanylýar. Indi bu baradaky kanunyň proýekti parlamentiň ýokarky palatasynda täze goýulmaly. Şuň Latwiýanyň politsiýasy bu ýurtda gillenýär diýip hasaplanylýan Gürgistanyň özelki prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň ogly Maksim Bakyýew resmi ýagdaýda gözlemek işine başlady. Latwiýanyň içeri işler ministri Linda Murnietse bu gözlewiň Gürgistanyň wagtlaýyn hökümetiniň Maksim Bakyýewiň ekstradisiýa edilmegi baradaky haýyşet hatynda ýola goýulanyny aýtdy. Gürgistanyň wagtlaýyn hökümeti Maksim Bakyýew millionlarça dollarlyk korrupsiýa işleri bilen baglanşykly jenaýetçiliklerde aýplaýar. Şu gün Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medwedewiň Türkiýa taparynyň barşynda Türkiýede ilkinji atom elektrik stansiýasyny gurmak barada iki taraplaryň alalaşygy gol çekildi. Ortiýetiň ýardam bermeginde Türkiýede Orta Ýer deňiziniň kenarynda gurulacak bu atom elektrik stansiýasynyň gurulşynyň bahasy takminan 20 milliard dollar töwereginde bolar diýilip garaşylýar. Şeýle hem Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medwedew bilen Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan öz gepleşiklerinde iki ýurdun özara hyzmatdaşlyk kengeşini döretmek barada da alalaşygy gol çekdiler. Şunu yerden Liviyanın payitahtı Tripoli şehrinin koloyunna bu yurdun yolu çor helakçılık uçuranına onnaki 105 adamdan 104'ü vakanın pidatı oldu. Liviyanın transport ministeri Muhammed Ali Zaydan bu çor helakçılığına dine bir Gallandiyeli yaş oğlunun dirga alanlığına haber verdi. Muhammed Ali Zaydan'ın aitmanına göre hazır kuvatesini ölenlerden 96'nın cethede anıklanıptır. Bu vaka gün orta Afrika Respublikası'ndan uçup baran yolu çoru Tripoli şehrinin aeroportunda konmakçı olanına yüze çıktı. Şun Ukrayna'nın hakimiyetleri yurdun önkü premier ministeri Yulia Tymoshenko'ya karşı korrupsiya bilen bağlanışıklı odolku bildirilen ayıplamalar etatında tiyadeden cenayet işini kodgodu. Hududanda şun Ukrayna'nın baş prokuraturası Yulia Tymoshenko'ya bu arada yürütü gurrundaşlığa çağırıp cenayet işinin kaytıdan kodgolyanı bu aradaki kararın resmen uskotunu ona koşurdu. Odol başta Yulia Tymoshenko'ya karşı cenayet işi 2004 yılda kodgolyptu. Yine 2005 yılda bu iş yapıldı. Yine Ukrayna'nın prokuraturasının tülçüleri Tymoshenko'nun yukarı sudun sudyalarına para vermek sinanşıkları bilen bağlanışıklı cenayet işinin düyüplü derngelmeyenliğini belirleyip bu işin kayıtadan derngelecektiğini aydiyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kevirler bilen tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bize depleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Bizim tolkunlarımızda kalın.